Житие светих. Spomen svete mučenice Matrone Solunske. Sveta Matrona kao sirota devojka beše služavka u kući jednoga jevrejina u Solunu, čija se žena zvaše Pautila. Ova gospođa, njena često se rugaše Matroni zbog njene vere u Hrista, mnogo je zlostavljaše, a često i bijaše primoravajući je na jevrejsku veru. No Matrona sve to trpljaše krotko Hrista radi i tajno iđaše u crkvu. Jednom dozna Pautila da je Matrona krišom od nje išla u crkvu, pa je sva gnevna upita: zašto nisi išla u sinagogu nego u hrišćansku crkvu? Na to joj je blažena Matrona smelo odgovori: zato što u hrišćanskoj crkvi živi Bog, a od sinagoge jevrejski on odstupi. To je razlog što ne idem u sinagogu nego u crkvu. Besna zbog takvog odgovora, jevrejka je nemilosrdno istuče i zatvori u jednu mračnu odaju, gde je povrh toga još i veza. No sutradan nađe je odvezanu silom Božijom kako kleči na molitvi i hvali Boga. I opet je gospođa izbi sirovim žilama namrtvo, zatim je još čvršće veza, pa ponovo zatvori u odaju i zapečati vrata, da joj ne bi ko ulazio i našao joj se u nevolji. I ostade svetiteljka u tom zatvoru 4 dana bez hrane i pića, Bogom krepljena. Onda Pautila skide pečate sa vrata i kad ih otvori, ona opet ugleda Matronu odvezanu gde stoji na molitvi. To je strahovito razjari i ona debelim motkama silno izbi blaženu, pa je jedva živu opet zatvori, gde svetiteljka skonča predavši duh svoj Bogu. Kada uze opaka žena telo svete devojke i baci sa visine svoje kuće na zemlju. Hrišćani uzeše mnogo napaćeno telo svete mučenice Matrone i česno sahraniše. Potom episkop Solunski Aleksandar, saznavši za mnoga učinjena čudesa od svete mučenice, podiže crkvu u njeno ime i u njoj položi česne mošti njene. A zlu mučiteljku Pautilu uskoro postiže pravedna kazna Božja. Sa onog istog mjesta na kući, sa koga je bacila dole telo Matronino, ona se omakne, padne na kaldrmu i razbije se na mrtvo. I tako zlo izbrže bednu dušu svoju. Sveta Matrona postradala u 3. ili 4. stoljeću.
Житие светих.
Je prepodobnog oca našeg Jovana Likopoljskog. U egipatskom gradu Likopolju življaše neki Jovan koji od detinjstva izuči drvodeljski zanat. Docnije, kada mu beše 25 godina, on se odreče sveta i pošto po raznim manastirima provede 5 godina, povuče se u goru Liko, na čijem najvišem vrhu načini sebi keliju sa 3 odeljenja i zazida sebe u njima. U jednom se i odeljenju molio, u drugom radio i jeo, a treće mu je bilo za ostale životne potrebe. Pošto je tako zatvoren proveo 30 godina, a za sve to vreme kroz prozor primao od poslušnika sve životne namirnice, on bio udostojen proročkog dara, i tim darom proroštva postade svima poznat po samim događajima. Između ostaloga, on posla različita predskazanja blaženom caru Teodosiju. Tako on mu napred otkri ustanak pobunjenika i njihov brzi poraz, predskaza mu o Maksimu Tiraninu, da će se car vratiti odnevši pobedu nad njim u Galiji, predskaza i o tiraninu Evgeniju, da će Teodosij njega pobediti i da će sam tamo okončati dane svoje i ostaviti carstvo sinu svome. O svetosti ovoga čovjeka pronese se velika slava suda, zato ga i car Teodosije poštovaše kao proroka. Jedan vojskovođa dođe k njemu da dozna da li će pobediti Etiopljane, koji u to vreme behu prodrli u Sijenu u gornjoj Tivaidi i pustošahu njene krajeve. Sveti otac mu reče, ako pođeš na neprijatelje, savladat ćeš ih i pobediti i pokoriti, i bit ćeš veoma slavan u cara. Tako i bi. Događaj potvrdiše proroštvo. On isto tako predskaza da će blagočestivi car Teodosije umreti prirodnom smrću. Uopšte, on je u neobičnoj meri imao proročki dar, kako smo o tome slušali do taca, koji su živjeli s njim, čiji slavni život bejaše poznat svima tamošnjim žiteljima. Oni ništa pristrasno ne govorahu o ovom čovjeku, nego prekazivahu o njemu u umanjenom obliku. Neki tribun dođe k prepodobnom Jovanu i moljaše ga za dozvolu da mu dovede svoju ženu, koja odavna teško boluje, i sada, pošto se sprema da otputuje u Sijenu, želi da vidi svetitelja, da se on pomoli za nju i otpusti je s blagoslovom. Ali svetitelj odbi da vidi ženu, pošto on, 90-godišnji starac, živi bezizlazno u svojoj pešteri već 40 godina i nikada nije dopuštao da mu na oči izađe žene. Čak ni jedan čovjek nikada ne uđe kod njega, jer je on kroz prozor blagosiljao dolaznike, razgovarajući sa svakim o njegovim nevoljama. Iako tribun uporno moljaše Avu za dopuštenje da mu dovede ženu svoju, ali svetitelj ne pristade govoreći, to je nemoguće, i otpusti ga tužna. Međutim, žena svakodnevno dosađivaše mužu i zaklinjaše mu se, govoreći da nipošto neće otputovati iz grada dok ne vidi proroka. Kada muž izvesti blaženog Jovana o zakletvi svoje žene, svetitelj, videvši veru njenu, reče tribunu, ove noći javit ću joj se u snu, samo da ne bi više tražila da vidi lice moje u telu. Muž saopšti ženi svojoj reči blaženoga oca. I stvarno, žena vide u snu proroka, gde priđe njoj i reče, šta je tebi do mene, ženo? Zašto želiš da vidiš lice moje? Zar sam ja prorok ili pravednik? Ja sam čovjek grešan i slab kao i vi. Uostalom, ja sam se pomolio za tebe i za tvoga muža, da vam sve bude po veri vašoj. Idite dakle s mirom. I, pošto ovo reče, udalji se. Probudivši se, žena ispriča mužu šta joj prorok reče, opisa njegov izgled i posla k njemu muže da mu zahvali. Kada ga blaženi Jovan ugleda, preduhitri ga, rekavši mu, eto, ja ispunih tvoju molbu, videh tvoju ženu i ubedih je da više ne traži da me vidi, nego joj rekoh, idite s mirom. Ženi jednoga činovnika dođe vreme da rodi, kada ovaj ne beše kod kuće. Onoga dana, kada se ona porodi, njen muž beše u oca Jovana i ona se od tuge teško razbole. Svetitelj mu saopšti radosnu vest, govoreći, kada bi ti znao dar Božiji i da ti se danas rodi sin, ti bi proslavio Boga. Samo majka njegova beše u opasnosti. Kada otideš doma, dete će već napuniti 7 dana, daj mu ime Jovan, vaspitavaj ga brižljivo do 7. godine i onda ga pošalji monasima u pustinju. Takva je čudesa činio Jovan za dolaznike sa strane, a svojim sugrađanima, koji su mu stalno dolazili zbog svojih nevolja, on predskazivaše budućnost i otkrivaše svačija tajna dela, predskazivaše i o nadolaženju Nila, i da li će ono biti plodotvorno. Isto tako on unapred objavljivaše i o ponekoj kazni Božjoj koja im je pretila i izobličavaše vinovnike. Sam blaženi Jovan nije javno vršio isceljenja, nego je davao jelej koji je isceljivao vrlo mnoge bolesnike. Tako žena jednoga senatora oslepe od bele povlake na oku i moljaše muža da je odvede k Jovanu. Oni uveravaše da Jovan nikada ne prima žene, i ona ga zamoli da otide Avi, da se ovaj pomoli Bogu za nju. Svetitelj se pomoli za nju i posla joj jelej. Žena tri puta dnevno mazaše njime oči i za tri dana progleda i javno zahvali Bogu. Nas je bilo sedmoro braće u Nitrijskoj gori, svi došljaci, ja, blaženi Evagrije, Albin, Amonije i drugi. Mi smo se starali da tačno saznamo u čemu se sastojala vrzlina blaženoga Jovana. I Evagrije reče, ja bih rad bio da od nekoga koji je vičan u ocenjivanju duha i reči doznam kakav je on čovjek. Ako doznam, ja ću se zadržati kod njega, ne doznam li kako on živi, ja neću otići k njemu u goru. Pošto čuh to, ja nikome ne rekoh ni reči i provedoh u miru jedan dan, ali drugog dana ja zaključah svoju keliju i, povjerivši sebe Bogu, uputih se u Tivaidu. I stigoh tamo, posle 18 dana, pošto sam putovao delimice peške, a delimice na čamcu rekom. Ali to beše doba poplave, kada mnogi boluju. Razboleh se i ja. Stigavši Jovanu, ja nađu dvorište njegove kelije zatvoreno, jer bratija kasnije beše napravila pred svetiteljevom kelijom veliko dvorište u kome se moglo smestiti oko 100 ljudi. Ovo dvorište oni zatvarahu ključem, a otvarahu ga samo u subotne i nedeljne dane. I tada, kada doznak zašto je dvorište zatvoreno, ja sačekah subotu i u 8 sati prepodne posetih pravednoga čovjeka. Zateko ga gde sedi kraj prozora, kroz koji je izgleda razgovarao sa posetiocima. Pošto me pozdravi, on me preko tumača upita, otkuda si i zašto si došao? Izgleda mi da si iz Evagrijevog bratstva. I dok mi razgovarasmo, uđe upravitelj te oblasti po imenu Alipije. Kada ovaj uđe, veliki ostavi razgovor sa mnom, i ja se povukoh malo u stranu, da im ne bih smetao. Pošto se njihov razgovor proteže mnogo, mene spopade dosada, i u toj dosadi počeh da ropćem na dobroga starca, što prezre mene, a ukaza poštovanje onome. U takvom raspoloženju duha ja već namislih da napustim starca s prezrenjem, ali sluga Hristov dozmak sebi tumača po imenu Teodora i reče mu, idi, reci onome bratu, ne padaj duhom, ja ću odmah otpustiti upravitelja i razgovarat ću s tobom. Tako ja tačno saznadoh da je on duhovan čovjek i da unapred zna sve. Obodren time, ja pričekah. Kada upravitelj izađe, svetitelj me dozva k sebi i reče mi, zašto se ljutio na me? Šta si našao u meni što zaslužuje ljutnju? Ti si pomislio ono što nije svojstveno meni, niti dolikuje tebi. Zar ne znaš šta je rečeno u Svetom pismu? Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Ja ću tebe naći kad god zaželim i ti mene. Ako ti ja i ne dam pouke, daće ti druga bratija i drugi oci. Ali ovaj čovjek predat đavolu zbog svetovnih dela svojih, jedva je ulučio slobodni trenutak kao rob koji je umakao od surovoga gospodara i došao k meni da što korisno dobije. Stoga bi neumjesno bilo da ostavim njega, a posvetim pažnju tebi, čovjeku koji se neprestano staraš o svome spasenju. Ja ga onda zamolih da se pomoli za mene i potpuno se uverih da je on stvarno duhovan čovjek. Tada blagoga lika omet krotko pomilova svojom desnom rukom po levom obrazu i reče mi, tebe očekuju mnoge nevolje, ti si mnogo puta bio u iskušenju da napustiš pustinju, bivao si strašljiv i pobeđivao si, ali demon te podbada pod vidom pobožnih i pametnih razloga, jer on ti podmeće želju da se vidiš sa ocem svojim i da nagovoriš svoga brata i svoju sestru da stupe u monaštvo. Evo dakle, ja ti javljam blagu vest. Oboje su spaseni, jer su se odrekli sveta, a otac svoj živeće još 7 godina. Ti dakle ostani u pustinji i nemoj želiti da zbog njih ideš u svoju postojbinu, jer je pisano, nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug, pa se obzire natrag. Tako dobivši od reči bogonadahnutoga čovjeka dovoljno pouke i prekora, ja zahvalih Bogu što razlozi koji su me pobuđivali da ostavim pustinju, behu uklonjeni predviđanjem svetoga čovjeka. Zatim mi on opet blago reče, želiš li da budeš episkop? Ja mu odgovorih, ja već jesam. On me upita, gde? Odgovorih mu, ja nadziravam kujne, radionice, stolove, posuđe, i ako je vino kiselo, ja ga stavljam u stranu, a ako je dobro, ja ga pijem. Isto tako ja nadziravam lonce, i ako je u njima malo soli ili drugih začina, ja metnem u njih i zatim jedem. Eto, to je moje episkopstvo, a rukopoložilo me je črevo ugodije. Blaženi mi sa osmehom reče, ostavi šalu. Ti ćeš biti rukopoložen za episkopa, mnoge ćeš muke i tuge podneti. Ako pak želiš da ih izbjegneš, ne izlazi iz pustinje, jer te u pustinji niko ne može rukopoložiti za episkopa. Otišavši od njega, ja se vratih u pustinju u svoje drago mesto i sve ovo ispričah svetim ocima o čudesnom i duhovnom Jovanu. Posle 2 mjeseca oni otploviše i posjetiše ovog blaženog čovjeka, a ja, nesrećnih, zaboravih njegove reči. Posle 3 godine ja se razboleh od slezine i stomaka i bratija me posla iz pustinju u Aleksandriju, jer je moja bolest pretila da se pretvori u vodenu. Lekari me posavjetovaše da radi promjene vazduha otputujem iz Aleksandrije u Palestinu, jer je tamo vazduh mekši negoli u našim krajevima. Iz Palestine dođoh u Vitiniju i tu, ne znam kako da objasnim, da li po ljudskoj revnosti ili po blagovoljenju jačega, jedini Bog zna, ja bih udostojen rukopoloženja koje je iznad mene. Pošto uzeh učešća u delu blaženoga Jovana Zlatousta, ja bih primoran da se 11 mjeseci skrivam u mračnoj keliji i tu se setih da mi ovaj čudesni i blaženi čovjek preskaza ovo što sada podnosim. Ovaj veliki podvižni Hristov pričaše mi još i ovo, želeći time da me učvrsti u odluci da nikako ne napuštam pustinju. 48 godina ja sam proveo u ovoj keliji i za to vreme ne videh žensko lice, niti novac, niti ikoga videh gde jede, niti iko mene vide gde jedem ili pijem. Ja već pomenuh da su 2 mjeseca posle mene oci naše pustinje išli u posetu ovome svetitelju. O tome su oni pričali ovo. Kada stigo smo k njemu, on nas sve pozdravi, obraćajući se svakome veselim licem. I mi ga odmah zamoli smo da se najpre pomoli za nas, jer je takav običaj kod svih egipatskih otaca. Zatim on upita, da li nema nekog klirika među nama. A kada mi svi reko smo da nema, ona sve prelete pogledom i otkri da među nama ima klirik koji se skriva. Stvarno, sa nama je bio jedan đakon, ali o tome nije znao niko osim njegovog brata, kome je on po svome smirenju zabranio da nikome ne govori o tome, smatrajući sebe, u sravnjenju sa takvim svetiteljima nedostojnim i imena hrišćanskoga kamoličina. Pokazavši na njega rukom, on reče, eto đakona. A kada ovaj, želeći da sakrije svoj čin, stade odricati, svetitelj ga uze za ruku, zagrli ga sa prozora i savjetujući ga blago, reče mu, Čedo, ne odbacuj blagodati Božije, niti laži odričujući se dara samoga Hrista, jer je laž tuđa Hristu i hrišćanima, pa makar bila izrečena za malu ili za veliku stvar. Ako čak i radi dobrog cilja govore laž, i to nije pohvalno, jer je laž po spasiteljivoj reči od đavola. Izobličeni ćutaše i primi krotki prigovor starčev, a kada mi završi svoju molitvu, jedan od naše bratije, koji je već 3 dana strašno patio od groznice, stade moliti Avu da ga isceli. A blaženi otac mu reče, da će mu ova bolest poslužiti na korist i da ga je postigla zbog maloverija, ali mu dade jeleja i naredi mu da se njime maže. A kada se namaza jelejem, on povrati sve što mu beše u stomaku i groznica mu sasvim prođe, te on sa svojim nogama otide u manastirsku gostoprimnicu. Sveti Jovan imađaše već 90 godina i telo mu se beše tako sasušilo od podvižništva, da mu ni brada ne rastijaše na licu. On ništa drugo nije jeo osim voća, i to po sunčevom zalasku. U tako dubokoj starosti, posle tolikih podviga, on nije jeo ni hleba, niti išta drugo što se na vatri sprema. Kada nam on naredi da sednemo, mi zahvalismo Bogu za susret sa njim. On nas primi kao svoje rođene i radosna lica upita nas: otkuda ste, deco, i iz koje zemlje dođeste ništavnom čovjeku? A kada mu kazasmo po svoju postojbinu i da smo iz Jerusalima došli k njemu radi duševne koristi, da bismo očima vidjeli ono što čusmo, blaženi nam odgovori: šta ćete neobično vidjeti, ljubljena deco, te ste toliko prevalili i toliku muku podneli? Zaželeli ste da vidite ljude smirene i ništavne, koji nisu dostojni gledanja, niti imaju išta neobično. Dostojni divljenja i hvale nalaze se svuda, gdje se u crkvama čitaju Božji proroci i apostoli, koje treba podržavati. Ja se veoma divim vama i vašoj revnosti, što ste, prezrevši tolike opasnosti, doputovali k nama radi pouke, dok mi zbog lenjosti ne želimo da izađemo iz svoje peštere. Ali i sada, mada ste učinili pohvalno i dobro delo, nemojte misliti da je ono dovoljno, nego podražavajte vrline vaših otaca. Ako ste čak i sve njihove vrline stekli, što retko biva, ni onda se ne oslanjajte na sebe, jer su neki koji su se bili uspeli na sam vrh vrlina, na posletku padali zbog samopouzdanja. Obratite pažnju, da li se dobro držite u svojim molitvama? Ne promračuje li se čistota vašega razuma? Ne bludi li vaš um kada stojite na molitvi Bogu? Neka druga misao, kada uđe u vašu dušu, ne skreće li vašu pažnju na nešto drugo? Ne uzbuđuje li vašu dušu sećanje na kakve bilo neumesne želje? Obratite pažnju, da li ste se istinski odrekli sveta, da niste ovamo došli da uhodite našu slobodu? Ne tražite li u svojim vrlinama sujetnu slavu, da biste se samo pokazali pred ljudima kao podržavaoci naših dela? Obratite pažnju, ne uznemirava li vas kakva strast, počast, slava i pohvala ljudska, ili pritvorna pobožnost i samoljublje? Ne smatrajte sebe za pravedne, ne hvalite se pravednošću. Za vreme molitve ne podajte se ni sećanju na srodnike, ni sećanju na saučešće. Ne podajte se misli ni o čemu drugom, pa ni o samom svetu. Inače, uzalud je delo vaše, kada se vi za vreme razgovora s Bogom podajete mislima koje vas slače dole. Takvo skliznuće uma snalazi svakoga koji se nije potpuno odrekao sveta, nego još se stara da mu ugađa. Telesne i zemaljske brige razvlače dušu njegovu mnoštvom zamisli, i duša, ophrvana strastima, ne može Boga videti. No takav čovjek i ne treba da se revnosno stara da dođe do poznanja Boga, da ne bi budući nedostojan takve tekovine, a udostojen njene častice, pomislio za sebe da je sve postigao i na taj način sasvim propao. Bogu se uvijek treba približavati postepeno i bojažljivo, onoliko koliko svaki može umom ići napred i koliko je to uopšte dostupno čovjeku. Oni koji Boga traže treba da dušu svoju odvrate od svega drugog, po reči Svetoga pisma, vidite i poznajte da sam ja Bog, ko se pak udostoji delimičnog poznanja Boga, jer niko ne može potpuno poznati Boga, on ujedno s tim dobija poznanje i o svima ostalim stvarima, vidi tajne, jer mu ih Bog pokazuje, providi budućnost, sozercava, otkrivenja kao i svetitelji, čini čudesa, postaje prijatelj Božji i dobija od Boga sve što traži. U jednom gradu, pričao je Ava Jovan, življaše neki mladić, koji bejaše mnoga zla počinio i teško grešio, ali po tajanstvenom dejstvu Božijem, on se sakruši u srcu svom zbog mnogih grehova svojih, nastani se među grobovima i stade oplakivati pređašnji svoj život. Padajući licem na zemlju, on se nije usuđivao da pusti glas, niti da izgovori ime Božije, niti da moli, jer je smatrao da je nedostojan života. On, pre smrti, zatvori sebe u grobnicama i, odrekavši se života, on samo jecaše iz dubine srca. Pošto tako provede nedelju dana, noću ustadoše na njega demoni, vinovnici njegovog pređašnje grđavog života, vičući i govoreći, gde je onaj pokvarenjak presićen telesnim uživanjima? On je sada nezgodan za nas, javio se celomudren i dobar i hoće da postane uredan hrišćanin, kada već nema snage za to. Ispunjen našim zlom, kakvo dobro ti još očekuješ sebi? Zar nećeš skoro poći sa nama na obična dela svoja? Očekuju te bludnice i krčmari, zar nećeš poći da se naslađuješ sladostrašćem, pošto je svaka druga nada izgubljena za tebe? Tebe će svakako ubrzo postići sud, kada tako ubijaš sebe. I što hitaš na svoju kaznu, jadniče? Što se naprežeš da ubrzaš svoju osudu? I mnogo drugo govorahu mu kao, naš si, sjedinio si se s nama, tvoreći svaku nepravdu, ti si nam postao dužan za sve, a sada se usuđuješ da nam umakneš, što ne odgovaraš, zar nećeš poći zajedno s nama? Ali on, jecajući neprestano, ne slušaše ih, niti im odgovori jednu reč, mada demoni veoma navaljivahu na njega. Kada ništa ne uspeše, iako su mnogo puta ponavljali ove stvari, zli i gadni demoni ga ščepaše i počeše teško tući i mrcvariti telo njegovo, i pošto ga izmučiše, strašno ostaviše ga polumrtva. Ležeći nepomičan, onde gde ga ostaviše demoni, on ipak odmah počne jecati čim se osvesti. Međutim, rođaci, koji su ga tražili, kada ga nađoše i saznadoše od čega je njegovo telo tako izrenavljeno, htjedoše da ga odvedu doma, ali on ne pristade, iako su ga oni dugo nagovarali. Iduće noći demoni opet napadoše na njega sa još većom žestinom negoli prošle, i opet ga rođaci ne mogoše nagovoriti da napusti ovo mjesto. Bolje je umreti, govoraše on, negoli živjeti u grehovnim nečistotama. Treće noći demoni ga teško, tako nemilosrdno istukoše da ga umalo ne ubiše. Pošto vidoše da on ne ustupa, otidoše, ostavivši ga bez daha. Odlazeći, oni vikahu: pobedio si, pobedio si. Posle toga mu se ništa strašno nije dešavalo, nego je on bez straha živeo u grobovima sve do kraja svoga života, podvizavajući se u čistoj vrlini, i Boga tako proslavi znamenjima i čudesima, da je mnoge podstakao na divljenje i revnost prema dobru. Šta više, vrlilo mnogi od onih koji se behu predali očajanju, stadoše činiti dobra dela i podvige. Izbi se na njima reč Svetoga pisma: koji se sam ponižuje, podignuće se. Stoga se, deco, podvizavajmo naročito u smirenoumlju. Ono je temelj sviju vrlina. Za ovo podvižništvo veoma nam je korisna i pustinja, što udaljenija od naselja. Dejaše još kazivao Java Jovan i drugi monah koji življaše duboko u pustinji i mnogo se godina podvizavaše u vrlinama. I dogodi mu se u starosti da ga demoni strašno napadnu iskušenjem. Podvižnik veoma voleo bezmolvije, molitveno tihovanje, i provodeći dane u molitvama, pesmama i mnogim sozrcanjima, on je imao nekoliko božanskih viđenja, neka na javi, a neka usnu. On gotovo beše dostigao bestelesni život, nije obrađivao zemlju, nije se brinuo o ishrani, nije među rastinjem tražio potrebnu hranu telu, nije lovio ni ptice, niti druge kakve životinje, nego ispunjen uzdanjem u Boga, otkako ostavi svet i pređe u pustinju, on nikada nije mislio kako će prehraniti svoje telo. Pošto je dragovoljno predao sebe zaboravu, on je savršenom ljubavlju ustremljen Bogu, očekivao čas kada će biti pozvan iz ovoga sveta, a hranio se najviše radošću viđenja i nada. Međutim, niti telo njegovo oslabio od naprezanja, niti duša njegova beše tužna, nego u nekom uzvišenom raspoloženju on imađaše čvrstu naviku. Ceneći ga, Bog mu je određeno vreme slao hleb na trapezu na 2 ili 3 dana, i on se njime hranio. Kad god bi osjetio potrebu za hranom, on je ulazio u svoju pešteru i tamo nalazio hranu. pošto bi uzneo molitvu Bogu, on bi se potkrepio hranom, pa bi se zatim naslađivao slavoslovljima. Molitva i sozrcanje, pogruženost u svete tajne Božije, behu njegovo stalno zanimanje. Tako je on napredovao iz dana u dan i, predajući se sadašnjosti, stalno se približavao blagoj budućnosti i bio skoro uveren u svoj bolji udeo, kao da ga je već imao u rukama, što je i učinilo da on umalo nije pao kada ga je zatim spopalo iskušenje. Kada on dođe do takve uverenosti, u njega se neprimetno uvuče misao da je on viši od drugih i da zna i ima nešto više nego drugi ljudi. Pri takvim mislima on se već stade oslanjati na sebe. Ubrzo zatim u njemu se pojavi nemarnost, s početka mala, tako da je čovjek ne bi ni smatrao nemarnošću, potom se razvi veći nemar, da se već i osjećaše njegovo postojanje. Podvižnik već stade nemarnije ustajati od sna za slavoslovlje, postade militaviji prema molitvi i njegovo slavoslovlje ne veše onako dugo. Duši se prohte da se odmara, um pade dole i misli počeše da blude, a tamo u dubinama duše nemar već postao mio i samo pređašnja navika kao neki branik, donekle zadržavaše podvižnika u ovom njegovom stremljenju i čuvaše ga za neko vreme. I ponekad, ulazeći u pešter uveče, posle uobičajenih molitava, on je nalazio na trpezi hleb koji mu je slat od Boga i hranio se njime, ali nije izgonio iz uma one odvratne misli, niti je pomišljao da nemar ubija revnost, niti se trudio da zlo odvrati od sebe. Udaljiti se malo od dužnosti njemu je izgledala beznačajna stvar. I tako, pohotljiva ljubav, pošto ovlada njegovim mislima, vucijaše ga u svet. Ali se ipak tada uzdrža. Idući dan provede u običnim podvizima i posle molitve i slavoslovlja uđe u pešteru i nađe postavljen hleb, ali ovoga puta ne onako marljivo spremljen i čist, nego prljav. On se začudi o žalosti, ali ga ipak uze i potkrepi se. Nastaje treća noć i zlo se utrostruči. Um njegov se još brže predavaše radost slasnim pomislima. Njegova mu obrazilja tako živo predstavljaše sladostrasne prizore, kao da ih on stvarno doživljavaše. Ali, bez obzira na to, on i trećeg dana nastavi svoje podvige, moljaše se i pojaše psalme, ali ovoga puta ne sa čistim raspoloženjem, nego se često osvrtaše i lutaše pogledom na razne strane. Njegovo dobro delo prekidahu razne misli. Uveče, osjetivši potrebu za hranom, on uđe u pešteru i nađe na trpezi hleb, ali kao da su ga miševi ili psi grizli, a van peštere suve mrve. Tada on stade jecati i suzeliti, ali ne onoliko koliko je bilo potrebno da se uguši pohotljivost. Ipak, pošto pojede ne onoliko koliko je želeo, on beše gotov da se odmara. Tu ga pomisli na jedan put stadoše napadati sa svih strana, savladaše mu razum i odmah zarobljenika povukoše u svet. Ustavši, on pođe u naseljene krajeve, idući noću kroz pustinju. Dan svanu, a on još beše daleko od naselja. Mučen žegom on sustade i stade se osvrtati, ne bi li ugledao neki manastir u kome bi mogao odahnuti. I stvarno, u blizini ugleda jedan manastir. Bogobojažljiva i blagočestiva bratija primiše ga kao rođenog oca. Umiše mu lice i noge i pomoliti odvedoše ga za trpezu, moleći ga da sa ljubavlju primi što je dao Bog. Pošto se potkrepi, zamoliše ga bratija da im kaže reč spasenja i kakvim se sredstvima mogu spasavati đavolskih zamki i kako mogu pobeđivati nečiste misli. Savjetujući ih kao otac decu, on im preporučivaše da budu istrajni u trudovima i uveravaše ih da će se oni brzo pretvoriti za njih u veliku nasladu. I mnogo drugih veoma korisnih stvari on im govoraše o podvižništvu. Pošto završi pouku, on nevoljno pomisli na sebe i stade razmišljati kako to on druge urazumljuje, a sam je ostao neurazumljen. I postavši svestan svoga poraza, on se odmah žurno povrati u pustinju, oplakujući sebe i govoreći, da mi Gospod nije pomogao, brzo bi se duša moja preselila u ad i umalo ne ogrezoh sav u zlu, i umalo me ne ubiše na zemlji. Izbi se na njemu reč svetoga pisma, brat pomagan od brata jeste kao tvrd grad, i kao tvrđava neosvojiva. Od toga doba on je celog života jadikovao, nije više dobijao hranu od Boga i svojim je trudom zarađivao sebi hleb. Zaključavši se u pešteri, i prostrevši vreću na podu, on je sve dotle ležao na zemlji i plakao dok nije čuo glas anđela koji mu usnu reče: Bog primi tvoje pokajanje i smilova se na tebe. Samo pazi, ne obmanjuj sebe. Doći će ti u posetu bratija koju si poučio i doneće ti na blagoslov hlebove. Primi ih, razdeli sa njima i svagda blagodari Boga. Ovo sam vam ispričao, deco, da bi se vi više svega upražnjavali u smirnoumlju, ma kako vam veliki izgledali vaši podvizi, jer je to prva zapove spasiteljiva. On govori, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Pazite, da vas pomoću nekih sanjarenja ne prevare demoni, a kada vam ko dođe, bilo brat ili prijatelj, ili žena, ili otac, ili majka, ili učitelj, ili dete, ili sluga, vi najpre pružite ruke svoje na molitvu, i ako je priviđenje, pobjeći će od vas. Ako vas pak demoni ili ljudi prelešćuju, laskajući vam i hvaleći vas, ne obraćajte pažnju na njih i ne nadimajte se umom. I mene su često noću prelašćivali demoni raznim prizdracima, te mi svu noć nisu davali ni da se molim, niti da se odmorim, a izjutra bi mi se s podsmehom klanjali i govorili, oprostila nam Ava, što smo ti svu noć zadavali posao. A ja sam im odgovarao, odstupite od mene svi koji činite bezakonje, nećete iskušati slugu Gospodnjeg. Tako i vi, posvetivši se bezmolviju, molitvenom tihovanju, vežbajte se uvijek u suzrcanju, svetom bogorazmišljanju, da biste u molitvi imali čist um. Dobar je i onaj podvižnik koji živeći u svetu stalno se bavi dobrim delima, ukazuje vratoljublje i gostoljublje i ljubav, čini milostinju, dobrotvori onima koji mu dolaze, pomaže bolesne, čuvajući sebe od sablazni. To je dobar, istinski dobar podvižnik. On delom i trudom ispunjuje zapovesti, iako se bavi zemaljskim stvarima. Bolji je od ovoga i veći onaj sozercatelj koji, uzišavši od žitejskih stvari duhovnima, ostavlja drugima da se brinu o njima, a sam, odrekavši se sebe i zaboravivši sebe, bavi se nebeskim stvarima. Osloboditi se svega, on predstoji Bogu i nikakva ga druga briga ne odlači od toga. Takav se sjedinjuje sa Bogom, živi sa Bogom, svakda slaveći Boga neprekidnim slavoslovljima. Znam čovjeka u pustinji koji 10 godina nije uzimao nikakvu zemaljsku hranu, nego mu je anđeo svakog trećeg dana donosio nebesku hranu i hranio ga njome, i to mu je služilo mjesto jela i pića. I znam da tome čovjeku dođeše demoni u prizracima, pokazujući se kao anđelska vojska sa ognjenim kolima i mnogobrojnim kopljonošama kao da prate nekog cara i rekoše mu: Čoveče, koji si sve ispunio, pokloni mi se i ja ću te uzneti na nebo kao Iliju. A monah pomisli u sebi: ja se svakodnevno klanjam svome caru i spasitelju, i kada bi ovo bio on, ne bi to zahtevao od mene. Čim on samo reče u sebi: ja imam svoga cara Boga, kome se svakda klanjam, a ti nisi moj car, odmah sve iščeze. A ovo govoreći kao o drugom, on željaše da sakrije svoje podvige. Oci pak, koji zajedno življahu sa njim, govorahu da i on to sam video. Pričajući nam takve i mnoge druge stvari u toku 3 dana, do 3 sata posle podne svakoga dana, blaženi Jovan lečaše duše naše. Zatim nas blagoslovi i naloži nam da idemo u miru. Još nam i proroštvo izreče da je danas stigla vest u Aleksandriju o pobjedi blagočestivog cara Teodosija i porazu tiranina Evgenija, i da će car umreti prirodnom smrću. Sve se tako zaista i desilo. Pošto posjetismo i mnoge druge oce, dođoše bratija i javiše nam da se blaženi Jovan upokojio na čudesan način. Bio je naredio da nikoga ne puštaju k njemu u toku 3 dana, i, preklonivši kolena na molitvu, prestavi se u svojoj 90. godini i otide Bogu, kome neka je slava vavek. Amin.
Žitije sveti.